це...
Яка глибока думка? Да, дуже глибока. Запишіть, будь ласка, її десь. Я хочу, в тебе футболка була, знаєш, літо 2021, а потім буде весна 2024, все діджиталізується. І ля Кабачинський.
І змінюється.
І змінюється. Так. Ну, Лігалас теж став царем, типу, якогось там лісу сусіднього. Цей футбольний м'яч нікому не буду показувати.
Це м'яч для гімнастики, скажеш.
Знаєш, є такі великі м'ячі, щоб на них щось качати, да, а в мене да. Я зі своїм прийшов. У нас взагалі серйозна передача, серйозний випуск. Давай, скільки я можу ще сказати речень, щоб ти не перебував? І договорити до кінця, щоб цей випуск остаточно можна було випустити, а не просто викинути. Навіть на тіктоки не будеш порізати.
Я не хочу сказати, що Джован тупий. Так от.
Інтернетка, розетка, інтернет-замовлення, інтернетка.
Інтернетка. Класний
бренд. Назвемо цей випуск інтернетка.
Подкаст «Закрив раунд». Четвертий сезон.
Вже можемо записувати.
Піду на нього сам.
Коротше, перед тим, як зайти в цю студію і почати записувати цей подкаст, давай скажемо, що я самотньо сидів на лавочці під студією, чекав тебе, нікого навколо не було, темно, вітер, холодно, а я сидів і дивився тік-ток. І знаєш, останній тік-ток, який я побачив, називався «Що ж робили Гімлі і Леголас після того, як виграли битву серед Земномор'я?» І я подумав, що Гімлі і Леголас – це я і ти. Ти високий і накачаний, ти будеш Леголасом, а я трошки такий величенький, певненький, я буду Гімлі.
Але ти багатий з великої Гімлі.
Ну, вони
всі ніколи... гноми багаті. З великої родословної у тебе ціле підземне царство багатства.
Ну, Леголас теж став царем, типу, якогось там лісу сусіднього.
А як ти знаєш, гроші в нашому світі допомагають з усім. З особистим життям, зі здоров'ям, зі стабільністю.
З неособистим життям.
З впевненістю в собі, з кар'єрним зростанням, з майбутнім твоїх дітей.
Дивись, тому... я навіть не побритий, як Гімлі, да. А ти...
Ілюш, у тебе стратегічно все краще, я помру красивим і одиноким.
Ельфи не помирають. Вони ж вічно молоді.
А я буду першим, який помре.
Покажи свою присуху на камеру. Хочу, щоб всі зацінили. Я не буду показувати.
Я тільки тобі покажу її.
Цей футбольний м'яч нікому не буду показувати.
Це м'яч для гімнастики, скажеш.
Знаєш, є такі великі м'ячі, щоб на них щось качати, а в мене я зі своїм прийшов. У нас взагалі серйозна передача, серйозний випуск. Ми сьогодні говоримо про новини, підготували багато цікавих новин. Перед тим, як почнемо, скажу, що нас підтримує наш партнер Favbet Tech, компанія-розробник iGaming-рішень, які здатні витримувати величезні навантаження та надавати класний клієнтський досвід. Favbet Tech входить до групи Favbet. Компанія перерахувала понад 300 мільйонів гривень на підтримку Збройних сил України, передала більше 600 дронів і майже сотню автівок. Якщо вам цікаво, вакансії будуть в описі до цього епізоду. А ми почнемо. І оскільки у нас подкаст, я пропоную почати з новини про головний подкаст світу, як виявилось. Давай, Антон, що ти про це думаєш?
Думаю, що ми про це розповідали, здається.
Але... Колись давно, коли вони підписали цю угоду.
А це було в 20-му році, 4 роки тому. Я думав, це було не так давно. Коротше, Джо Роган.
Роки летять.
Роки летять. Джо Роган, найпровокаційніший, напевно, і, як з'ясувалося, найвідоміший подкастер світу, який в 20-му році продав своє шоу Spotify за неймовірну суму 100 мільйонів доларів.
Я чув навіть цифру до 200 мільйонів, там різні фігурували.
Ну, вона все ще не публічна, але точно 100. Це тоді було революційне рішення, тому що подкаст був дуже популярним на Ютубі, його кожен випуск дивилися по декілька мільйонів людей, і він ексклюзивно перейшов з Ютубу на Spotify, такого, в принципі, переходу майже не було, а тим паче за таку суму. І було незрозуміло, чого Spotify був готовий стільки заплатити. В результаті, як цифри показують, ну, незрозуміло, чи економічно воно було обґрунтовано, бо ніхто тобі по грошам не дасть. Але нещодавно, там, через одну продуктову функцію в подкасті в сервісі Spotify в мобільній апці, стало зрозуміло, у кого скільки підписників. І виявилося, очевидно, що у Джо Рогана найбільша кількість підписників на Spotify.
Так, да, я не знаю, чи ми зможемо поставити чи ні цю картинку, от можете так глянути. В Джо Рогана в 3 рази більше, ніж у наступних. Наш режисер був трохи неприємно здивований тим, як це сталося, тому давайте я зараз вам покажу. На жаль, не можемо показати його фейспалм. Ну, може, покажемо якось інакше. Вибачте, просто дуже новина, аж сердечко бахкає. 14,5 мільйонів підписників у Джо Рогана в його шоу на Spotify в наступному.
А у нас скільки? А у нас, а ну-ка, швид, а ну-ка. Якщо, у нас... ще, якщо у вас є Spotify і ви не підписані на наш Spotify, на подкаст «Закрив раунд», будь ласка, зробіть це. І може, і може.
Ми станемо трошки
ще цивіше. Ми скоро доберемося до другого місця і будемо після Джо Роган Експіріенс другим подкастом на платформі.
Знаєш, що мене в таких історіях завжди дивує? Що,
що ми не в рейтингу.
Що ми не в рейтингу, це раз. Далі, друге, що мене дивує завжди. От є людина Джо Роган, який, ну, по суті, він кличе когось одного, з ним спілкується, скільки у нього випуск щотижня виходить, здається, да? Багато вже років, да, там 10 чи 15 років він виходить. Але у нього просто от стіл, 2 мікрофона і 3-4 камери, ну, от по суті, як у нас. Не дуже дорогий продакшн, я впевнений в нього. Окей, він запрошує класних людей, але у нього підписників і аудиторії, я уявляю, що, напевно, більше, ніж в 70 каналів американських, там, будь-якого європейського, при тому, що він, да, я розумію, він не робить журналістику там чи ще щось, його розмови там повні теорії змов і так далі. Але одна людина в наш час може мати більше аудиторію, вплив і так далі, ніж ціла, не знаю, якась будівля в центрі Нью-Йорка, де сидить 1000 репортерів.
А там писали, що в 30 разів більше у нього аудиторія, ніж в прайм-тайм у CNN. Слухай, багато статей є про аналітику про Джо Рогана, і там дійсно є купа причин. По-перше, він дуже ерудована людина. По-друге...
Ні в якому разі не хочу сказати, що він тупий чи не такий.
Що б ти сказав в подкасті, який не входить в топ, я не знаю скільки, Spotify, що людина на першому місці. Я не хочу сказати, що Джо Роган тупий. Так от, по-друге, у нього дуже різноманітний досвід. Він був коміком. Комік – це супер. Це ідеальна роль для подкасту. Ми не коміки, і це очевидно, це видно і чутно нашим слухачам. Він був в UFC займався. І
коментує його досі.
І джиу-джитсу. Тому він, типу, в спорті розбирається. Спорт – це друга найбільша, напевно, категорія по медійності. І він любить теорії змов. Ну, все, це ідеальна комбінація. Плюс, чим довший формат, коли TikTok тільки починався, всі казали, що короткий формат – це супер. Тепер платформи люблять довгий формат. Навіть TikTok просить...
У нього по 3-4 години відео.
Навіть TikTok просить завантажувати відео подовше, YouTube любить відео подовше. Тобто, по багатьом критеріям, розумна людина, смішна, спортивна, може запрошувати різноманітних гостей і любить поговорити про те, що євреї все придумали, а земля пласка. Вау! А вакцини не працюють.
Ну, вакцини працюють, ми закликаємо вас вакцинуватися, це розумно. Коротше, цікаво, що з ним же ж продовжують і далі контракт. Недавно говорили, що Spotify зрізає там контракти з якимись студіями, з людьми, бо кажуть, що це не дуже вигідно, а з ним продовжували. Що цікаво, це їхній флагман, який вони залишили. Давай, окрім цього, ще от одне питання. А ти віриш в довгі формати? Тобі вони подобаються, як це, коли відео 3 години, ти будеш сидіти і дивитися?
Я скоріше буду дивитися відео 3 години. Ну, дивлячись, я з Лексом Фрідманом дивлюся 3-годинний випуск. Останній дивився на 3 години з Семом Альтманом новий. Ми до цього ще повернемось. Дуже цікавий. Так, і під них класно засинати. Тобто у тебе може просто один випуск бути на 5 днів проходити.
Зараз розумію, що я не можу дивитись настільки довгі випуски. Мені важко, коли хтось про це так довго говорить. Я розумію, що мій найкращий формат це поки я їду з роботи з дому на роботу, типу, це там 20-30 хвилин, ну нехай 40, якщо десь за дорогу. І типу, що ти за один раз послухав, закрив і забув. Якщо
я
воно
думаю,
йде довго,
я думаю,
гублю.
Якщо мером Києва буде залишатися Віталій Кличко, то скоро ти дійдеш до того, що поки ти йдеш на роботу, тобі треба буде слухати 3-годинний випуск. Тому все вирішиться. Скоро
дуже,
і ти полюбиш.
Дуже приємно, дякую тобі. Так, інша новина. Також мені було дуже цікаво про неї почути, зважаючи на іншу історію, яку я недавно почув. Forbes підготував рейтинг найбільших продавців в інтернеті, 30 компаній вони вибрали, і на першому місці...
В українському інтернеті.
Українському, так. Да. На першому місці, напевно, очевидно, Розетка.ua, всі, якби знають, що Розетка, вона такий номер один в інтернеті. Далі йде Comfy, що цікаво, на третьому місці AliExpress. Я думав, після початку повномасштабного вторгнення в них падіння, а вони виросли, по-моєму, ще в 2 рази по трафіку точно.
А де ти ще купиш собі фартушок для того, щоб на кухні готувати, а на ньому Ryan Gosling, або жіноче тіло, або прес, Ілюша?
Де я ще куплю прес?
Де ти ще? Як ти ще отримаєш прес, як не з AliExpress?
Коротше, на четвертому місці у нас Епіцентр, і я ще раз кажу, онлайн, тобто вони не рахують офлайн. Епіцентр на п'ятому Ало, на шостому Сільпо, далі сьомому Мейкап, Єва, Фокстрот, на десятому АТБ. АТБ в інтернеті продає на 2 мільярди гривень. Я єдине, що не знаю, чи це прямо АТБ їм дали цю цифру, чи вони якось там розраховували, але ну все одно це дуже-дуже потужна цифра. Там в сфері послуг, там Пром, OLX, Glovo, Ria, Уклон входить в інфраструктурі, Новопошта, Лікпей і так далі. Коротше, величезні цифри, десятки мільярдів гривень продають ці компанії. Звісно, забавно, що Розетка одна більше, ніж наступних 5 чи 6 гравців разом взятих, наскільки вона, типу, закріпилася, знаєш, в цьому майндсеті, що інтернетка, Розетка, інтернет-замовлення, інтернетка.
Інтернетка. Класний
Назвемо цей випуск інтернетка. Але недавно я слухав розмову з жінкою, яка займається маркетингом в Інтертопі, і вона каже, що в Україні онлайн це все одно менше 25%. Тобто в онлайні 75% залишається. І якщо ми там візьмемо, наприклад, Comfy, який на другому місці через інтернет-магазин продає на 10 мільярдів, то, типу, в такій, типу, в офлайн-точках воно продає ще на, там, ще на десятки мільярдів гривень. Ну, або коротше, ще більше, ніж в онлайні. В них 100 там магазинів.
Мене дивує Сільпо на шостому місці. Вони не так давно почали взагалі з онлайном працювати. Ну так, системно. Давай так. Можна було і на Сільпо UI раніше замовити, але вони не просували цей сервіс так сильно, як Локо. І запустившись, вони, здається, під час війни навіть повномасштабно, де запустилися?
Локо?
Да. І вже вийти на шосте місце по виторгу, ну, це ще раз показує, наскільки Фозі Груп на якомусь типу, новому рівні, абсолютно іншому по професійності в і-комерсі.
Я думаю, що ми все ще недооцінюємо гравця, який нам здається дуже скучним. Все-таки це епіцентр. Я колись говорив з людьми, які багато займаються онлайном, і вони кажуть, що ну,
скучним,
епіцентр...
Хіба можуть бути ГРГ скучними?
Доведеться вибачатись, да, зараз на камеру.
Ми так називаємо цей випуск.
І в них 8 мільярдів гривень, тобто знову ж таки. Але що теж забавно, вони ж зараз взагалі у всіх категоріях, там починаючи від декора і техніки, у них, по-моєму, 300 тисяч гектарів вже своїх земель, там кукурудза.
Закінчуючи корупційними схемами.
Там здається...
в усіх категоріях.
Заводи якісь там і тому подібне. Коротше, це дуже цікаво. Ну і AliExpress. Номер 3 гравець. Я просто дивуюсь. І ти дивись, 11 мільярдів гривень щороку виводиться з України на AliExpress.
Мене це хвилює. А тебе? Це я згадав рекламну кампанію.
Це ти закрутив, звичайно. Це потужно.
Ну, я не знаю. Що тебе в цьому списку дивує?
Мене в цьому списку
насправді... Що великі інтернет-гравці, які роблять ставку на онлайн, продають реально в і-комерсі? О, ні.
Дивись, мене дивує, коли дошка оголошень Ріа на 1 мільярд гривень виторгу в рік. І я сподіваюся, що ми колись запросимо звідти представника, щоб з ним поговорити, бо компанія дуже цікава. Мені забавно, що Hotline за підрахунками Forbes заробляє 250 мільйонів гривень в рік виторгу. Ну, теж немало, да? Знову ж таки, AliExpress, що він настільки великий. Я щось, ну, не думав, що він настільки великий. Я ніколи не міг уявити, що АТБ продає на 2 мільярди гривень в інтернеті. Тобто, все-таки, ось, все діджиталізується і змінюється.
Це...
Яка глибока думка? Запишіть, будь ласка, її от десь. Я хочу, в тебе футболка була, знаєш, літо 2021, а потім буде весна 2024, все діджиталізується і ляка бачить.
І змінюється. Ну, да. Той факт, що АТБ заробляє стільки ж, скільки і OLX, це дійсно, боже, я тільки два слова сказав, ти вже... А в мене... OLX за розміром виторгу, такий самий, як і АТБ, це дійсно вражає. Тепер говори, Ілля.
Ні, я хочу просто, щоб ти озвучив наступну новину і дав своїх геніальних думок сучасного, прогресивного, білого цисгендерного чоловіка, який хейтить іншого такого самого.
Ти про Apple хочеш поговорити?
Не хочу, я прошу, ні про що говорити з тобою, все.
Знову на Apple подали в суд.
Що значить знову? Скільки можна?
Скільки можна, стільки будуть подавати. До речі, з цієї новини, до того, як перейдемо до основної теми, я здивувався, я не знав, що нещодавно їх оштрафували на 1,8 мільярда.
Це не гроші для Apple.
Євро за те, що вони не дозволили стрімінг-сервісам давати ціни нижче, ніж Apple Music давав або Apple TV.
Я теж не знав.
Я теж не знав. А ось 1,8 мільярда тепер має заплатити. Це що? Це приклад монополістської поведінки, яка не подобається нікому.
Я згоден. Я тут з тобою не буду сперечатися.
Вау, Боже.
Тому що я дивись...
Я хочу на секунду, я хочу зафіксувати цей момент. Давай, я хочу його прожити і...
Дивись, я скільки разів казав, що я проти того, щоб впливали на компанію, коли вона щось створила і так далі. Но Apple не може брати і казати Spotify, які ціни ставити. Якщо Spotify хоче через Apple-ський застосунок заходити, окей, що там люди будуть частинку віддавати, чи Spotify буде ділитися. Але казати, які ціни ставити, ну це якось не серйозно.
Так от, тепер в США мають претензії до Apple значно більш серйозні. Кажуть, що тим фактом, що Apple закриває людину в своїй екосистемі, вони також заважають, вони роблять, це негативний ефект має на кінцевого користувача, і конкуренції абсолютно не допомагає. Вони хочуть, щоб розробники мали доступ до того, щоб використовувати на девайсах Apple свої платіжні системи, наприклад, а не тільки Apple Pay і так далі. Не хочуть, щоб в iPhone не можна було потрапити іншим розробникам, не хочуть, щоб не мали інші розробники доступу до хардверу і до софту Apple-івського. Не хочуть вони, щоб гірше працювали смарт-вотчі і якісь навушники з екосистемою Apple, ніж з іншими. І готові з ними дуже серйозно судитися. Apple звучить в коментарях перелякано, і кажуть, що це прям позіхання на нашу ідеологію, на те, хто ми є, і ми готові боротися.
Ну, ти ж розумієш, це якось дивно. Ти 10 років вкладаєш гроші в свою технологію, тобі проходить держава і каже, ні, це не окей. І я переверну це в іншу сторону. Не так давно, знову ж таки, Apple сказали в Євросоюзі, що, мовляв, дружище, не гоже, що всі застосунки треба завантажувати тільки через твій App Store, ви повинні дати можливість там іншим компаніям, альтернативи і так далі, і так далі. Зараз Євросоюз там подає якісь нові додаткові позови на, здається, ще й на Google, на Meta, що вони повністю, ну, типу, забирають на себе контроль за якимись штуками. Ну, типу, якщо ти хочеш купляти рекламу на платформі Meta, то користуйся там, типу, сервісами Meta. І Євросоюз каже, ну, якби це ж неправильно. Якщо ти хочеш купляти рекламу в Гуглі, то якби користуйся сервісами Гугла. Це теж неправильно, це монополізм. Ну, вже звучить якось по-дивному. Якщо зараз Apple, Google і Meta скажуть, окей, ми на місяць повністю відключаємо наші сервіси в Європі. Європа не може дати альтернативи. Немає жодної європейської компанії, яка може дати альтернативу. Це раз. А по-друге, чому ці чиновники не думають, що європейський бізнес заробляє завдяки Apple, Google, Meta і так далі. Ну, типу, знаєш, в мене зараз таке відчуття, що частина цих історій, я не буду казати, що всі, частина цих історій йдуть як популізм для того, щоб прорекламуватися, тому що ж можна вийти з гучною заявою, українські політики це обожнюють, плюнути щось, і всі це надрукують, і всі такі, вау, клас, типу, але нічого з цього не вийде. Розумієш? І от зараз виглядає така сама історія. Давайте Apple Pay дамо для всіх. Ну, ніхто ж не... Я впевнений, що половина з тих людей не знають, як воно працює. І коли були слухання, по-моєму, з Марком Цукербергом, потім з директором американського TikTok-а, типу, коли в Сенаті чи де там їм задають питання, і знаєш, там, типу, питання, а як працює інтернет, і чому ваша компанія працює завдяки інтернету?
Так, це у Цукерберга запитували, на чому ви заробляєте. І він відповів, що ми рекламу показуємо.
Так, да, ну ти порозумієш, це жесть.
Я згоден з чим? Я згоден з тим, що не можна змінювати правила гри ось просто, типу, зараз. Той факт, що Apple дійсно створювала свою екосистему стільки років, до них не було претензій, а тут вони з'явилися, це було б дивно, але хіба не було ознак, що до них є претензії і питання? Це ж не перше.
Ну так що, тоді не розробляти технології?
Ні, але я впевнений, що нам до нас доходить лише публічна частина цього діалогу. Під ним, абсолютно точно, були ще леєри діалогу, і це, Apple зробили вибір.
Я прочитав одну статтю на Bloomberg, що значить, до мене не всі зайшли діалоги. Я просто хочу в такі моменти сказати, що окей,
Apple,
з однієї сторони...
У Apple є свої лобісти.
Давай говорити одночасно вдвох, щоб ніхто не чув. Я хочу сказати, що зараз хочуть всім все заборонити, прикрити, відкрити. Але Apple створила екосистему, в якій тільки в США один мільйон розробників. Тільки в США один мільйон розробників працює і заробляє гроші завдяки ним. Вони створили ринок, якого не існувало.
А всі інші хочуть всі все заборонити. Я почув тебе. Дуже серйозна
аналітична
заява.
Зараз будемо битися на ножах, ти розумієш?
Я за те, щоб челенджити будь-які великі компанії, які мають велику владу. Apple має величезну владу. Можна? Скільки речень, що мені даси? Я влізу стільки речень, скільки ти мені дозволиш зараз сказати. Там є смішний приклад. В США один з найпопулярніших месенджерів – це iMessage. Не, у нас він не настільки популярний через те, що айфонів менше, ніж андроїдів. І там є така штука, як шеймінг Green Bubbles, це називається. Коли ти пишеш в iMessage і іншій людині з Apple, у вас повідомлення в iMessage синіньким відображаються. Якщо тобі відповідають зелененьким, це значить, що людина відповіла тобі з андроїда. І вона, скоріше за все, бідна, неприкольна і так далі. І це шеймиться. І ось це...
Тому що Samsung Galaxy S24 коштує 18 мільярдів доларів.
Але...
iPhone SE 400.
Але вони не можуть поставити iMessage чомусь на Samsung Galaxy.
Тому що він захищений для Apple-овських штук. Але дивись, я не хочу бути там захисником Apple ще чогось. Я тобі скажу, щоб не виправдати Apple, а показати, що я теж адекватний. Недавно було розслідування, здається, в New York Times, чи в кого дуже класно зроблено, що в App Store Apple, так чи інакше, Pages, Numbers, Keynote і інші свої застосунки показує вище і частіше, ніж конкурентів, навіть якщо вбивається не то слово. Це приклад нечесної конкуренції. Типу, я згоден, що якщо ти вже робиш магазин з однаковими правилами для всіх, вони повинні бути з однаковими правилами для всіх. Тому я за регуляцію, але частково. І коли ти в щось інвестуєш 150 років, вкладаєш десятки мільярдів доларів, а потім тобі хтось приходить і каже, ні, це не окей. А знову ж таки, на прикладі Apple-вської машини, Apple 10 років в кожний рік вкладала мільярд доларів. В неї не вийшло, вона спалила ці гроші. Але завдяки тому, що вона десь заробила, люди мали роботу, платилися гроші там різним штукам і так далі. І я за те, що подібне треба підтримувати.
Безумовно. Але при цьому, коли ти стаєш величезним, тебе непогано почеленджити. Хочеться, щоб була Apple 2, якась така ж величезна компанія.
Є TikTok, який зараз приходить і дизраптить Мету і Google. З'явився OpenAI, який дизраптить Google, при
це
тому, що він нічого не забороняє Google. Він нічого Google не забороняє.
І куки не заборонили. І не заборонили доступ до даних Меті, Apple і всім іншим. І не перестали вони зростати так швидко, як вони зростали через те, що в них було так.
Антон,
тобто не було
які
ніяких,
там наступні новини?
Не було
все,
ніяких регуляцій, які зупинили розвиток.
Відкрийте вікно, душніва.
Визнай просто, що ти не правий.
Як зрозуміти,
далі,
що в кімнаті душніво, і це не те?
Коли Ілля не правий, але він боїться це визнати.
О, так, звісно, де я не боюсь. Все.
Ти я тобі тільки що сказав, що компанії в тому числі перестали зростати, тому що обмежили доступ
Антропік
до даних людей.
Антропік отримав гроші від Амазона, 2,75 мільярда доларів. Давай два слова, тому що ми хочемо зробити про Антропік окремий випуск.
Величезна компанія, яку створили вихідці з OpenAI, але якщо...
А може її вже пора челенджити, раз вона величезна? І неважливо, що її один рік. Як ти думаєш?
AI-компанії всі треба челенджити. Mm-hmm. Абсолютно. І регулювати треба.
І тому... розділити, і сказати, щоб можна було Apple Pay поставити.
Було б непогано. Що робить Anthropic? Anthropic робить свій сервіс, здається, він Claudia називається. Claudia – це такий же ChatGPT, тільки від них. Якщо ви будете запитувати у них щось типу банальне і просте, скоріше за все, вони будуть приблизно однакові відповіді давати. Але Anthropic розробляє свій сервіс з трошки іншою ідеологією. Вони кажуть, ми не хочемо, щоб він працював там так швидко, як ChatGPT, розвивався так швидко, як ChatGPT. Але ми хочемо, щоб якщо ви запитували у нього щось складне, він, скоріше за все, давав вам правильну відповідь, а не булшит. Коротше, вони кажуть, що ви в OpenAI кудись летите, і нам це не подобається, ми переживаємо за безпеку, тому ми будемо теж робити приблизно те саме, але трошки обережніше і повільніше. І ось вони за останній рік 7 мільярдів доларів взяли на оцей обережний і повільний розвиток. Тому що 7 мільярдів доларів, очевидно, потрібно, щоб обережно і повільно розвиватися.
Я читав сьогодні, що ось ця Claude, чи як вона правильно називається, що воно вже перевершило ChatGPT 4 4.0?
В деяких моментах.
В деяких моментах.
Там,
да,
там, типу, є, там, там є табличка, да, з порівняннями, і там умовно є математичні задачі, якісь лінгвістичні задачі. І це все супер суб'єктивно. Типу, ти, як ти можеш оцінювати? Ну, типу, якщо ти зробиш там 1000 математичних задач даси і подивишся, скільки з них воно вирішить, це, напевно, якийсь об'єктивний тест. Але по багатьом питанням, які не математичні, що таке правильно і неправильно, це суперсуб'єктивно. Тому, в принципі, будь-який сервіс може випустити піар-статтю і сказати, ми кращі, ніж всі інші.
Ну, поки ніхто такого не робить, слава Богу.
Роблять всі.
Роблять всі.
Клодія, значить, Клодія піарить себе, в тому числі, через те, що вона краще, ну, ніж ChatGPT працює.
При цьому Anthropic. Все одно, я читав, що він сильно дешевше, там якась оцінка максимум 30-40 мільярдів, ніж OpenAI. OpenAI вже там 90, і я вже
80.
Я вже чув, що 90, і навіть хтось каже, і більше
90. Ну, якщо ти чув, то точно більше 90.
А твоя цифра 80, от вона, я не знаю, тобі Сатья Наделла прислав розписку тільки що в Телеграмі, да? Типу, що от, чувак, ми по таким грошам брали, що скажеш, норм чи не норм, порадь? Я теж можу в Гуглі написати цифру OpenAI 90, і мені видасть статтю.
Reuters і New York Times.
О, Боже, ніколи не помилялись.
А твої 90 звідки ти взяв?
Цікаво, що Amazon поки чогось свого супер там, не знаю, неперевершеного не показав, але інвестує в Anthropic, і цікаво буде подивитися, як він його залучить. Я підозрюю, там якась робота з відгуками, ще з чимось. Amazon, до речі, треба закрити. Ми з тобою про це говорили, що вони крадуть ідеї і так далі.
А нещодавно Безос продав акції на 4 мільярди. Що він буде з ними робити?
Вкладе в космос.
Або острів якийсь купить, і кого буде туди возити? Інженерів штучного інтелекту.
До 18 років. І цей. В Google є свої якісь штуки, які інвестують. Apple сказала, що буде також інвестувати в щось, але партнериться наче з Google, з їхнім проєктом Gemini. А Microsoft, в них OpenAI. І ось ця, читав історію, да, як вони проєкт з 1.5 мільярдами просто взяли і схантили. Був такий проєкт, я забувся точно, як він називається. Зараз спробую знайти його точну назву.
Коли ти почав казати «забувся»?
Ну, бо от не знав і забувся, буває
таке. Я такого не чув від тебе.
Все, Боже, як з цим? Як довести цей випуск до кінця?
Це твоє хмельницьке коріння проривається?
Я вже
не можу. Ти повертаєшся до витиків своїх?
Що ти хочеш цим сказати?
Я просто кажу, що я ніколи не чув, щоб ти казав, забувся.
Компанія називається Infection AI. Її запустив... Infection.
А, Infection, думав, інфекція. Інфекція AI, це було б смішно.
Давай, скільки я можу ще сказати речень, щоб ти не перебував? І договорити до кінця, щоб цей випуск остаточно можна було випустити, а не просто викинути. Навіть на тіктоки не будеш порізати. Коротше, її заснував чувак, який зробив DeepMind, потім AlphaGo. І в 23-му році компанія $1.5 мільярда залучила. Ну і Microsoft вирішили. Але в компанії не було, типу, були користувачі, був свій продукт, але не було там генерації великого кешу. Їм потрібно було або залучати новий раунд інвестицій, або щось робити. Ну вони подумали, ну що ми будемо робити? Прийшов Microsoft і просто переманив всіх на роботу. Тобто він їх не купив, він переманив. А щоб інвестори не ображалися, вони віддали їм там, ну, в півтора рази більше, типу, грошей і ще там якісь ліцензійні виплати. І, коротше, їм, ну, їм не потрібно було оформляти угоди, йти в антимонопольний комітет і ще щось. Коротше, дуже,
це,
ну, але це дуже забавно.
Да, це забавно.
Це забавно.
Але так, щоб всі були задоволені.
І, коротше, там ще було дуже забавно, що... є такий продукт Bing в Microsoft. А може ви колись користувалися?
Chandler.
Chandler Bing. Mural. Чи яке його там середнє ім'я? В нього ж, типу, ім'я з цим складається. В общем, був, коротше, Bing, а в нього був Chandler Bing. І він напряму звітував Сатті Наделлі. Покликали цих чуваків і поставили їх вище нього. І він такий: шляпа, я так не договорився. І звільнився на наступний день. От що буває, коли людині, скажімо так, підрізають криво і не дають розвиватися. Дуже неприємно. Ти працюєш, а потім приходять і ставлять Чендора Бінга над твоїм Бінгом. І все.
Так, я нещодавно дивився, і хотів розповісти інтерв'ю з Семом Альтманом з OpenAI. І він там розповідав детальніше про, пам'ятаєш, ми робили випуск про те, як його звільняли. І він там деталі розповів.
Я думаю, що він набрехав половину.
Ми ніколи цього не дізнаємося. Але він розповідав, що десь на наступний день після того, як сказали, борт сказав, що його звільнять, борт такий: якусь херню ми зробили, звісно, давай повертатися назад. І він такий: блін, ну, звісно, жесть, але добре, я не хочу повертатися, але компанія важливіша, давайте повернусь. І ось це була, типу, субота. І ось субота, неділю, він думає, чекає, коли вони там розберуться, як його повертати. А в неділю ввечері він бачить новину, що вони інтерім CEO іншого поставили. Він такий: що робиться. Коротше, дуже раджу, подивіться у Олекса Фрідмана інтерв'ю з Емом Альтманом, якщо вам цікаво. Там багато драматургії.
Мені в тіктоці інколи випадає, там якась людина починає щось говорити, це переривається, з'являється чувак і каже, він розказав, що купив собі нову машину, я зекономив вам 3 хвилини. Антон, зекономив вам 3 години. А, ти все найцікавіше розказав, так?
Так, ну в принципі там про цю драму, а ні, там цікава ще причина, через що
його звільнили?
Ну, через що його вирішили звільнити. Mm-hmm. Є проєкт, який називається Q-Star.
Да.
Пишеться як Q-зірочка. І ось, скоріше, ніхто не знає. І його Лекс Фрідман чесно питає, що таке Q-Star? І Лекс Фрідман такий дуже серйозно, ніби він винайшов щось. Я не готовий про це поки говорити. Є гіпотези, що...
Це Мальтман сказав, що не готовий говорити.
Да. Що Q-Star – це проєкт, це технологія, яка найближче зараз підійшла до AGI. Те, що ми кажемо Artificial General Intelligence. Тобто розум і штучний інтелект, який схожий на людський розум. І ось є гіпотеза, що Q-Star близько до AGI, і всі супер перелякалися, що зараз у Сема Альтмана якогось...
буде влада всього світу.
Да, і вони сказали, воу, давайте обережніше. Але це все гіпотези, і дуже страшно, що ми не знаємо, що таке насправді Q-Star, і вони самі не знають, як з цим всім працювати. І він чесно каже, а я не в курсі, я не знаю, коли ми чат GPT-5 випустимо, я не знаю, як правильно його випускати. Я не знаю ти, я не знаю це. Він нічого не знає.
А стільки грошей має.
Він нічого не знає.
Покличте таксістів українських, зараз вони вам розкажуть, що треба робити.
Про Palantir ми з тобою колись розповідали.
Давай.
Величезна компанія з США, коштує десь 25 мільярдів. Ми з тобою тоді розповідали, як вона допомогла українським військовим спланувати операцію по звільненню Харківщини, що вони на основі багатьох даних сказали, це, скоріш за все, спрацює. Виявляється, що Palantir продовжує працювати. Ну, це не приховували, Мінцифри розповідали, що вони з ними працюють. І працюють з ними, що класно. Плюсик нашим міністерствам безкоштовно. Якось запушили Palantir і програми...
Ну, стоп, давай так. Для Palantir це реклама своїх послуг на всьому світі.
Правда.
Зараз я читав недавно, одна людина сказала, що слухайте, типу, ви не дивуйтесь там допомозі якихось компаній, які це роблять безкоштовно чи ні. Для них це полігон. Типу, вони тут можуть випробовувати все, що хочуть. Ну, починається від BPLA і закінчуючи там
закінчуючи,
такими штуками.
В принципі, датасетами. Як ми Palantir працює в першу чергу з штучним інтелектом, у них також алгоритми, які щось прогнозують. А усьому ж штучному інтелекту потрібні датасети. І у нас тут тобі живі датасети. І останній проект, який вони анонсували. Це проєкт з Міністерством освіти України. Вони будуть прогнозувати, які школи після руйнувань відновлювати і де будувати укриття. На основі того, як руйнувалися, як ідуть атаки на цивільні об'єкти в Україні, вони це все будуть аналізувати і давати прогнози, як краще і ефективніше використовувати кошти. Що мені в цьому подобається? Що в Україні є data-driven підхід, підхід, оснований на даних в питанні відбудови і безпеки. Це супер.
Я пам'ятаю, що десь там в першій місці повномасштабного вторгнення, коли вже почали говорити про відновлення України, і тоді якась розумна людина сказала, що слухайте, я вас більше всього, от якби закликаю, прошу, давайте на місці заводу, який побудували 100 років тому, не будувати такі самі. Побудуємо в 5 разів менше, а в 10 разів ефективніше. Давайте на місці, де стояла там 50-поверхова будівля, подумаємо, що може це не дуже якби правильно зводити таку саму, а зведемо там 6 поверхів там, чи 7, краще сплануємо. І от те, що відновлювати треба, як не просто відновлювати, давайте відновимо якісно і зробимо краще. І я пам'ятаю, що мене ці слова тоді дуже-дуже сильно надихнули, і я згадую момент, чому, якби кажуть, що там тихоокеанські ці країни-тигри, чому їм вдалося. І там кажуть, що в цей момент, там, наприклад, Америка почала трошки стагнувати. Тому що Америка, якби в неї не було, ну, Друга світова війна не йшла на її території, практично там капусточка маленька була, вона через то жила в якійсь там своїй історії, і в якийсь момент, ну, вона не почала так швидко розвиватися, тому що в неї вже була якась база.
І де вона зараз? Тягне задніх.
А в цих країнах інших, коли завозили комп'ютери, бач, як твій жарт не зайшов, типу зразу, типу, завозили нові сучасні. І тому воно все так полетіло. Так само, як у нас, наприклад, чому у нас всюди є там PayPass? Тому що в нас був не було нічого, не було бази, і зразу почали ці термінали, штуки встановлювати нові, класні, там плюс їх оновлюють. А в США досі там десь чеки виписують і казали, що проникнення PayPass'а там в Україні і в США це, ну, типу, просто величезна різниця. Зараз через клятих росіян в нас, ну, вони стерли все, що в нас було. І тому в нас є змога в тому числі завдяки таким технологіям, нехай Palantir рекламується тут, але, як ти кажеш, дата, ці процеси, дата-драйвен, економіка і тому подібне. І я думаю, що це супер-класна історія.
Да. Головне, щоб київські забудовники все своїми ЖКшками не забудували, бо їм дає тільки можливість.
І я думаю, що це прекрасний висновок нашого технологічного подкасту. Друзі, дякую, що додивились до цього моменту, щоб ви, якщо ви змогли дотягнути до цього моменту, ви герої, бо я тут сам вже ледь сижу з цим Антоном. Я його Лігаласом назвав, а він зіпсував мені весь випуск. Дякую, ФБТЕХ.
Тобі. Дякую, що запросив, Ілля.
Дякую, ФБТЕХ, що підтримуєте наш подкаст. Понад 300 мільйонів гривень було передано на потреби ЗСУ. Більше 600 дронів, майже сотня автівок. Вас також закликаємо не забувати підтримувати Збройні Сили України. Це надзвичайно-надзвичайно важливо. І традиційно скажу, що ви можете нас дивитись на Ютубі, на Мегого, десь ще, де можна дивитися, в Інстаграмах, в Рілсах, в Тіктоках, в Шорцах і слухати на всіх платформах. Щасти!
Але найважливіше в Spotify можна від не вирізати, так і залишити. Мені не соромно.
Щасти.
Закрив раунд. Четвертий сезон.